Manex Azurmendi, arratsaldean.
Arratsaldean.
Hemen gaude Gasteizen, hegoalde gizarte etxetik nahiko gertu, Zumakera etorbidetik ere nahiko gertu, El de los Gatos lokalean, katuankak konpontzen dituzulako hemen.
Bai, da. Katuainei erderaz pies de gato deitzezadie, eta bueno, horrekin lotuta ba, El de los Gatos katuainak konpontzen dituena.
Zergatik ditzen zaie katuankak eskalatzeko zapatei, katuak zer dira eskalatzaile honak?
Ez da horregatik, da oinetako erabiltzen da oso estu, hankan barruan, eta nola baite erabiltzen, eramaten da ba, behatzako la garra moduan bezala.
Aha. Orduan, katuanka batzuk erosten baditugu, ze aitortuko dizut nik katuanka batzuk behin erosin dituen, eta erabili ditu ba, bos bider gehien eskota. Hanka hor sartu, edo oina hor sartu, eta ezaiku kabitu behar osorik.
Bai, da, jumar dute pixka bat, zapatila oso txikia eramango genu bezala, eta gauza da, zapatila barruan indarra egiten degunean, apoio txiki batean edo jartzeakoan, behatzak nahi gabe egiten gestoa da atzeraka bezala. Mm-hmm. Orduan, atzeraka egin eta zapatila ondia galima da, ba, punterak beti bai, irrizte ingo dugu. Horregatik da, txiki eraman behar dela katu baina.
Zuek katu hankak egiten dituzue konpondu batez ere, ezta?
Konpondu bakarrik bai, egitea beste prozesua da.
Konpontzea beti izaten da, bueno, beti ez, baina askotan izaten da erostea baino merkeagoa. Katu hanken kasuan ere bai, konpontzea merkeagoa da erostea baino?
Dexente merkeagoa bai. Kalidade, oza, alta gamako katuin batzuk ba, €120, €130 euro balio dute gutxi gora bera, eta horien konponketa bat, ba, €28, €30, €35 euro ingurun atreako litzake.
Baina gaur egungo gizartea bai da apur bat, apurtu eta berriak erostekoa, eta hau apur bat korronte horren kontra doa, apurtu eta konpontzearen alde. Badelako oinetako bat, behin gustoroen duzunean apurtzen dena, hau da, egin behar da eta gero pena ematen du apurtzen denean, justo oinera ondo eginda dugunean.
Ba, hori da, katuen jekin hori da gertatzen dena. Hasieran hain txikiak eramaten ditugunean, ba, ankera egitea kostatu egiten dela. Eta normalean izaten da, goma bere momenturiko onenean dagoenean, aderentzia onenean dagoenean da dena, eta ankera egin zaizunean, ja goma gastatu zaizula. Uh-huh. Orduan, zuela berri bat jartzeekin, ba, konpontzen da arazio hori.
Agur. Bueno, orantxe banatzaile bat etorri da, zer esango dira, katuanka batzuk, hemen pakete baten sartuta?
Bai, da. Bialtzen dizkete kanpotikan katuenak korreo bidez edo mensajeria bidez, modu bat katuak ona iristarazteko.
Denda baten moduan daukazu zu jarreta zeure denda tailerra, ze mostradorearen kanpoko aldean, ba, badituzu horre produktu batzuk saltzen, bueno, libururen bat, txapel batzuk, baina gero barraren atzeko aldean daude zenbat katuanka egon litezke orain momentu honetan hemen. Hauek dena konpontzeko prozesuan dituzu?
Ba, konpontzeko prozesuan dauzkatenak guantxe izango dira €120, €130 bat pare gutxi gara bera.
Lurrean daude batzuk, kajetan beste batzuk, hemen apaletan beste mordo bat.
Iristen den arabera balista bat egiten juten naiz eta bai,
nondik apurtzen dira katuankak? Zer da normalean konpondu behar izaten dena?
Ja, gehienetan gastatzen dena izaten da zuelaren aurreko zatia.
Uh-huh. Zer, katuanketan goiko aldea bai da, bueno, ba, oial bat, baina ja orpotik hasi eta beko parte guztia eta gero behatz puntak eta babestuta oso goma gogorra izaten da.
Bai, katuena dena larruzkoa, normalian, bai, badaude larru sintetikoak ere bai. Uh-huh. Puntera aldean eta inguruan daukadan goma hori niko fina da eta hori niko elastiko egiten da. Eta gero, segun zen modelo, daude gogortasun ezberdinak katuenetan. Uh-huh. Batzuk dira oso biguinak, kaltzatinak bezala, eta beste batzuk, ba, segun ze eskaladega da mote egine dezun, ba, gogorxeagoak.
Eta horrein eskuan duzun honek adibidez, non dauka faioa edo nondi dago apurtuta edo konponduta dago?
Horrein ikan konpontzeko dago. Ja dauka puntera zulo bat.
Bai, horrein txe punta ari zara apur bat atzamara sartu ezkero ikusten da solte edo soltatzen hasia dela.
Bai, eta zulo txoa dauka aurreko aldien. Eta hau egiten zegin konponketa da, horrein daukan zuela kendu, puntera guztia reforzatu eta berriro zuela berri bat jartzen. Rokadormane bai, apurtzen dira gehiagoen bat igual puntera aldetik gehien bat. Eta arroka normalian, arrokarako bakarrik erabiltzen dian katua, gehien bat izaten da zuelan desgaztea gatik.
Zuk zeuselan ikasi duzu hau, zeure kabuz?
Ba, hasiera batean, Madridea junitzen, erakutsi nahi izan ziten bakarra, lortu nuen bakarra izan zen Madrideko zapatero bat, indela urte asko hasi zena, lehenengotakoa Espainia mailan hasi zena katua konpontzen. Eta, bueno, berarekin ikasi nuen, ba, zerbait basikoa.
Denpora desente egin zenuen, berarekin, zapatari horrekin?
Ba, hi esan, ez, arratsalde bat, egon.
Ah, bai, eh?
Izan zen goizia Madridea jun, berarekin egon, ikusi nola egiten zuen prozesu guztia, apunteak hartu, argazkiak atera, eta frogak ezin izan duen nein. Orduan, ba, ikusi, pixka prozesu guztia nola egiten zuen beak, eta horrekin hasi.
Hemen dago makina bat, alboan beste bat, hirugarrena hor, lau bat makina bat dituzu. Lehenengotik hasi eta hau zer da?
Hau lijadora, hau da hasieran hasi nintzen lijadora. Gehiago da igual relikia bat eta
bai.
Kendu ez den nahi ez duten makina bat. Eta gero dago beste lijadora handia ja, potente badala.
Lijadora honek daukana da relikia moduan duzunak, eh? Lehenengo erosi zenuenak, ba honlako zilindro baten moduan, ba lija ipinita, pentsatzen du botoi bati emanda martxan hasiko dela. Eta gero alboan daukazu lijadora berria, eta horrek bat beharrean hiru lija ezberdin ditu, ez?
Bai, uste bi lija eta gero alambrezko beste zepilo bat, bai.
Ikusi dudana da, oso kurioso pasatzen diozula lija, eh? Ikutu txiki batzuekin da ez duzu denbora luzez katu hankabako hitza lijan izaten. Puntadaka bezala lijatzen duzu.
Ba, kasu honetan hau da ja, aurrez lijatuta daukaten katuena. Ronda bukaerak emateko eta ba, azkeneko paseak egiten izkiote lijekin.
Hemen lijadorea honen alboan badaukazu ba, tentekako paraguero bat ematen duena, aterkiak usteko erreminta bat ematen du, baina gero gainean dauka hautsontzi bat balitz bezala.
Berez da hiltzeak eta horrelako gauzak usteko bai. Burro edo ditzen diote erderaz.
Bai.
Normalen izaten da golpeka pegatzeko ba, aparato bat. Nik erabiltzen dut hormekin lan egiten dut, horma espezifikoekin. Katuin bakoitza jartzen zaio barruan molde moduko bat, forma ondo rekuperatzeko. Eta hor jarrita ba, orduan, basuela pegatu edo...
Orain hartu duzu molde bat, da, maniki baten pieza bat bezala, baina manikia kasu honetan, oin bat litzateke, taia ere jartzen du, 29. Eta ikusten da, manikia ere eskaladarako egindakoa dela, eh? Ze ikusten da, behatzak eta nola dituen, bera begira, eskalatzeko posturan egindako manikia, baina oin baten manikia.
Hoi da, horma hauek dia la esportiba markakoak eman da. Espainia mailan gaude bost konpuntzaile ofizialak edo. Eta orduan dauzkagu horma espezifikoak katuen hauek konpuntzeko.
Horma nahi diozu esan, maniki bai. Pieza honi, ez da?
Hoi da.
Horma ditzen zaio.
Horma ditzen zaio, hori.
Bai.
Sartzen da hori barruan eta aurreko zuela zaharrak entzeko poliki-poliki altxe hartzaio ba, erraminta berezi batekin eta bingarbitu eta gero beste berria pegatu. Gauza da, kentzen diegunean zuela zaharra, horma barruan egon da, ba, berria pegatzeko momentuan horman forma hartzen dula.
Mm-hmm.
Eta da, horma horrek dauken forma da berezko katuinaren forma.
Eta dituzu nolako horma edo maniki pare mordo bat.
Bai.
Grisak eta berdeak dira kolorez, ez dakit horrek gero garrantzeri daukan ezertarako, ala estetika hutsa den.
Batzuk berdinak dira eta beste batzuk forma ezberdinak dakote. Puntera aldetikan asko zeistuakoak dira, kurbatura gehiago daukate, katuen berezientzako dau, da, modelo berezi batentzako. Eta gero ba, lauagoak dian beste...
Bai, horrek ematen du iaia, oinez egiteko moduko hankako forma. Behatzak ere lusatu xamarreta ditu eta beste bat ikusi dugu hemen. Oso okertuta, eh? Hemen alboan daukasuna zer da? Labe baten itxura dauka?
Bai, reaktibadore bat dai. Da, pegamentu ematen danean beti reaktibatu egiten da pegatu horretik. Indar gehiago hartzeko.
Temperatura bat eman eta hor indar gehiago hartzen du. Hor beste makina bat?
Oia, beste prensa bat
Bai.
Horma eta guzti sartzen da prensa bat, eta gero, bueno, indarra ematen dio fuerte-fuerte pegatzeko. Prensa berezia di haiek, industria erabiltzen dian prensak di haiek. Pegamentu berezia di erabiltzen ditugunak, estudi bat egin nuen gomarekin, ze goma zi joan da nola pegatuta eta hori dena, eta aldatu nuen pegamentua azkenian, eta bueno, damakizkila lau bat urte pegamentu honekin, eta bai, ari notatu dela.
Igarri duzu.
Bai.
Igual garestiago izango da, baina
ba, prezio aldetik gano zo antzekoak. Pegamentuko zo antzekoak, dira. Mira, igarri dut, kalidadean, ba, esportibako kurso egin unetikan, eta hormaekin hasi nintzenetikan lan egiten, bai.
Lehen zer egiten zenuen, molde edo horma gabe, lan?
Horma gabe, bai. Zapatero gehienak horrela egiten dute.
Jakin liteke manez lehen iritsi zaizun pakete hori katu oinekin, edo hemen dituzun beste katu oinak konpontzen dituzunak siento bat pare baino gehiago, nondik iritsiak zaizkizun?
Gehienak hemen ingurukoak dira. Tailerrea bertara ekartzen dizkietenak, eta gero bada euskate Euskal Herri mailan eraman jasotze puntu ezberdinak, normalian dendak edo rokodromak izaten dira, eta euskate Iruñakan bihatze rokodromotikan, Amaika Montain Bilbotikan, Aralar Kirolak Tolosatetikan, eta Izadi Donostetikan, gehienak hortikanen iritsetako dira. Eta gero kanpotik etortzen zaizki tarteka, azkeneko eduki ditut Zaragozatikan, beste bat Badajozetikan, tarteka etortzen dira Espainia aldetikan horrelako paketetxoen.
Eta iritsi zaizu zeudak izula, ba, eskalatzaile on edo oso on baten katuankarek inoiz?
Bai, batzuk altu ditut.
Zentzuenak adibidez? Horren propaganda egin beharko da, gero saltzeko
ez da? Ez da propaganda egiteatik, gauza da, eskatzen dizkiatela konponketak egitea patrozinadora euskalan jendeak,
bai.
Baino nahiago dutela esatea. Behin esponsorekin arazoik ez eukitzatik. Arazoa dituzte beraiek, oso katu gutxi jasotzen dituztelako urtean, markak emandakoak, eta orduan azkenean konpondu barra euskatela ez dialako iristen.
Zeu manez, asko biltzen zara eskalatzen?
Ba, egia esan azkeneko urtetan eskalatzen azte urtan aldana, baina gutxi. Bi alaba euskatu antxe eta zaila izaten da denbora ateratzeare aztian zehar.
Zer bat urte dituzte?
Bost eta txikiena zazpila.
Eta katu hankarik txikienak, modelo txikiena, zenbatekoa izaten da? Zenbat urterekin hasi gintezke eskalatzen?
Pua, hasi, ez dakit, nire alaba katu ina bat euskat, eta tarteka eskatzen dunean jazten ditu.
Ba, manesa Zurmendi, bagenuen gogoa, hemen Gasteizen El de los Gatos katu hankak konpontzeko eta tailerrau ezagutzeko, eta eskerrik asko ba, barrutik ere erakusteagatik.
Ezuei.